Co vás zajímá? Ptá se Soňa Weizenbachrová.
A zaměříme se na trombózu. Pozvání do vysílání přijala docentka doktorka Jana Hirmerová, zástupkyně přednosti pro výchovu a vědeckou činnost druhé interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Jak vůbec vzniká trombóza, paní docentko? Co to je?
Trombóza je vlastně trošku laicky řečeno krevní sraženina. A vzniká v krevním řečišti, to znamená v cévách. V takovém nejčastěji užívaném slova smyslu tím myslíme trombózu v žíle, čili v hluboké žíle, takže říkáme hluboká žilní trombóza. A někdy mluvíme o takzvané žilní tromboembolické nemoci a ta zahrnuje jednak tu hlubokou žilní trombózu a jednak plicní embolii, což je možná komplikace té hluboké žilní trombózy. Jinak ale trombóza může vzniknout i v tepně, dokonce i v srdci. Ale nejčastěji, když řekneme trombóza, tak tím právě myslíme tu žilní tromboembolickou nemoc.
A proč se tromby v cévách tvoří?
Má to tři hlavní mechanismy, proč k tomu dochází. A jedním z nich, že krev vlastně má určitou jinou vlastnost než u člověka, který nemá dispozici k trombóze, tak některý člověk může mít dispozici k trombóze a prostě ta krev má tendenci se více srážet, když to trošku zjednoduším. Nebo může být porucha cévní stěny, může být něčím narušená ta stěna, třeba může být stlačená, nebo může být nějakým jiným mechanismem poškozená a například při poranění nebo při operacích. A dalším mechanismem je porucha toku krve. Když není ten tok krve v té cévě plynulý, tak potom také to vede k tomu, že se nahromadí ty srážecí faktory a ta krev se srazí. Čili tyto tři mechanismy tam hrají roli.
Je pravda, že i COVID patří mezi příčiny trombózy?
To by bylo na dlouhé povídání, těch příčin je více a určitě COVID, zejména v těch prvních vlnách, kdy byl takový ty nejtěžší průběhy, tak jsme pozorovali docela výrazně zvýšené riziko té tromboembolické nemoci. Ku podivu tam bylo více té plicní embolie ještě než té samotné trombózy v žilách. To jsem ještě neřekla, že ta hluboká žilní trombóza postihuje nejčastěji hluboké žíly na dolních končetinách. To je nejčastější lokalizace, tedy umístění té krevní sraženiny. A ta plicní embolie obvykle vzniká tím, že určitá část toho trombu, té sraženiny se uvolní a doputuje tím žilním řečištěm do plic, do plicního řečiště. Nicméně u toho COVIDu jsme pozorovali, že někdy jsme tu trombózu nenašli a našli jsme jenom tu plicní embolii. A u těch zejména pacientů s tím těžkým průběhem, třeba na těch jednotkách intenzivní péče, s tou těžkou covidovou pneumonií, tedy zápalem plic, tak ta plicní embolie byla poměrně častá.
Takže se nedá říci, že byste od roku 2020 zaznamenávali nějaký nárůst počtu trombóz?
Přinejmenším se může říct, že počet trombóz bohužel neklesá. A je to z mnoha příčin a je to i preventabilní záležitost, ale bohužel se nám úplně nedaří dosáhnout snížení výskytu trombózy.
Očkování proti covidu může mít také podíl na vzniku trombózy. Původně jedna z vakcín byla právě spojována s trombózou, dokonce i u mladých lidí.
Myslím, že to bylo trošku mediálně nafouknuté, ale bylo celosvětově několik případů. Je to úplně zanedbatelné riziko, dá se říci. Bylo to spojeno teda s jedním typem té vakcíny, která teď se nepoužívá a byly to trombózy velice vzácné lokalizaci v žilách mozkových například, ale ta frekvence výskytu byla tak nízká, že vlastně z těch celkového počtu očkovaných to byly setiny promile, čili opravdu to očkování vysoce převyšuje jeho prospěch nad tímto rizikem.
Co je vědecky potvrzeno, také hormonální antikoncepce se může podílet na vzniku trombózy. Doporučujete, že nám, než začnou antikoncepci užívat, nebo i během jejího užívání, nějaké vyšetření v tomhle směru?
Toto se obecně nedoporučuje. Mnohem důležitější je, než žena vlastně začne užívat antikoncepci, tak ten gynekolog by měl se podrobně zeptat na výskyt trombózy v rodině. To má velký význam, tato takzvaná rodinná anamnéza. A jistě hormonální antikoncepce prokazatelně zvyšuje riziko trombózy a v kombinaci s některými dalšími rizikovými faktory potom to riziko ještě skokově narůstá. Takže například hormonální antikoncepce, zejména ty novější generace, zvýší riziko trombózy například 2 až 5krát, ale v kombinaci například s obezitou je to až 30krát. Roli zde také hraje kouření, například v kombinaci s tou hormonální antikoncepcí.
Když někdo má trombózu, pozná to sám na sobě? Má trombóza nějaké jasné příznaky, které na ně ukazují?
Klasicky podle učebnic se trombóza v té hluboké žíli dolní končetiny projeví otokem. Ten otok vznikne poměrně náhle, je bolestivý na pohmat a mohou být přítomny i určité barevné změny na té končetině. Oproti běžnému zbarvení může ta končetina být třeba trošku červenější, nebo taková červenofialová, ale bohužel existují i málo příznakové nebo bezpříznakové trombózy. Příznaky plicní embolie potom typicky je to dušnost, zhoršení dechu, může být i bolest na hrudi, někdy krátká ztráta vědomí, někdy vykašlávání krve, ale to je vzácnější.
Takže jinak než tím otokem se trombóza neprojevuje. Proč se ptám? Protože ten tromb nějakou dobu v tom těle vzniká, v té žíle. Takže jestli předtím už se dá usuzovat na trombózu?
Jak jsem říkala, někdy ta trombóza je s velmi malými příznaky, někdy je zcela bezpříznaková a někdy ti pacienti udávají takové nejasné pobolívání v té noze a třeba ten otok ani není tak velký. Ale záleží to také na tom, v jaké žíle, jak je ta trombóza umístěná, jestli je to třeba jenom v žíle bercové, nebo je to v žíle stehenní, pánevní a jak je velká ta trombóza. Někdy ten otok je opravdu velice nápadný a dosahuje až do třísla.
Dá se říci, že někde je ten tromb nebezpečnější v té končetině, nežli v jiném místě?
Samozřejmě, jak jsem říkala, čím je výše ten trombus, tím je nebezpečnější. To znamená, že nebezpečnější jsou ty tromby ve stehně a v pánvi než v lýtku.
Komplikací je jenom, tedy trombózy, komplikací trombózy je v uvozovkách jenom plicní embolie nebo ještě i nějaké další příhody?
Plicní embolie je akutní komplikace. To znamená, že vzniká v prvních hodinách nebo dnech té trombózy, ale je to komplikace, která je potenciálně smrtící. Říká se 5 až 10% pacientů, že zemře na plicní embolii, ale tromboembolická nemoc může mít i chronické následky. Ta hluboká žilní trombóza může po několika měsících vlastně tam dojít k vývoji takzvaného potrombotického syndromu. To znamená, že ten pacient má dlouhodobě otok té končetiny, bolest, někdy z toho vzniká až třeba bercový vřed, když ten potrombotický syndrom je velmi závažný.
Která vyšetření se provádí u pacienta s podezřením na trombózu?
Záleží, jak jsou ty příznaky typické, nebo nakolik ten lékař, který poprvé vyšetřuje pacienta, nakolik má silné podezření. Pomůže zde i určité laboratorní vyšetření, ale to nestačí k té diagnostice. A pokud skutečně chceme potvrdit tu diagnózu, tak vyšetřením číslo 1 je ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin. Je to vlastně vyšetření dobře dostupné a nebolestivé, nezatěžuje toho pacienta.
Jak se potom trombóza léčí, když se potvrdí, ano, pacient má trombózu?
V naprosté většině případů se léčí takzvanou antikoagulační, to znamená protisrážlivou léčbou. A tato léčba buď to může být zahájena injekcemi s přechodem po několika dnech, to záleží, který typ tablety chceme pacientovi podat, tak po několika dnech se může přejít na tablety, ale máme dnes k dispozici i novější protisrážilé léky, které lze zahájit již od samého počátku, od prvního dne, čili lze se dokonce vyhnout i těm injekcím.
Co vás zajímá?
Pokračuje pořad na zdravotní téma, tentokrát mluvíme o trombóze s paní docentkou Janou Hirmerovou. A někdo se ptá, ovlivňuje trombóza krevní tlak?
Řekla bych jednoduše, že ne. My se bavíme o hluboké žilní trombóze a krevní tlak je vlastně definován jako tlak v tepnách, čili ve velký tlak měříme v tepně na úrovni srdce. Ale kdybych měla hledat všechny souvislosti, tak hluboká žilní trombóza může jako komplikaci způsobit akutní stav, a to plicní embolii. A plicní embolie má celou škálu příznaků, někdy je téměř nebo asymptomatická, nebo málo, má tím myslím příznaková, málo příznaková, ale někdy vede k těžkému až šokovému stavu a v tom případě skutečně tlak je snížen. Ale to je jedině v tomto případě, tedy ten tlak je vlastně nepřímo ovlivněn v důsledku hluboké žilní trombózy.
Před písničkou byla řeč o léčbě. Jak dlouho trvá léčba trombózy?
To je zase otázka, o které bychom se mohli bavit hodiny, a vždycky záleží na tom, jestli ta trombóza vznikla, jestli je to první trombóza, jak byla velká, ale zejména, jestli měla nějaký jasný vyvolávající faktor. A nebo nic takového není u toho pacienta přítomno nebo zjistitelné. Takže například my víme, že trombóza, která byla po úraze nebo po nějaké velké operaci, tak má malé riziko recidivy, tedy opakování. Zatímco trombóza, která vznikla bez takového jasného vyvolávajícího faktoru, tak má to riziko recidivy, tedy opakování, mnohem vyšší, minimálně dvakrát vyšší. Pak jsou ještě další faktory, například z ne zcela jasného důvodu muži mají také vyšší riziko recidivy té trombózy než ženy. Takže záleží na více faktorech, ale úplně základní faktor je, zda ta trombóza byla takzvaně provokovaná nebo neprovokovaná. A délka léčby, obecné pravidlo je, že minimálně by měla být 3 měsíce. Můžeme ji v některých případech prodloužit na 6, případně na 12, ale u těch pacientů s vysokým rizikem právě recidivy dáváme někdy tu léčbu trvale.
Dřív býval lékem na ředění krve varfarin. V současné době vedle něj už existují i další léky. Vy jste se o tom zmiňovala. V čem se od toho varfarinu liší?
Ten rozdíl je v mechanismu účinku jednak a jednak v rychlosti nástupu i odeznění účinku. Takže varfarin má takový poměrně složitý mechanismus účinku, jak působí na ty srážecí faktory v krvi. Zatímco ty novější léky působí jenom na jeden konkrétní srážecí faktor v krvi, protože to srážení krve je poměrně složitý proces, kde se účastní celá řada faktorů, celá řada látek v krvi obsažených. A nástup účinku varfarínu je poměrně dlouhý. Začnete-li užívat varfarín, jeho protisrážilý účinek se projeví naplno až 3. až 5. den po začátku užívání. Zatímco tyto novější léky začnou působit během několika hodin. A to též platí pro odeznění toho účinku. Takže vlastně ty rozdíly jsou poměrně zásadní.
A je to tak, že pokud pacient tedy musí léky brát trvale, přechází se vždy na varfarin?
To tak úplně není. V určitých specifických případech a ti pacienti, je u nich vhodnější léčba varfarínem, ale to jsou opravdu takové velmi specifické případy. Ale jinak ten důvod může být i finanční. To vysvětlím. Úhrada pojišťovnou těchto nových, bo relativně nových, my už je máme 10 let, možná více, k dispozici, tak tyto novější protisrážlivé léčby jsou hrazeny pojišťovnou maximálně 12 měsíců. A to i kdyby ten pacient měl třeba 10. příhodu, tak mu to pojišťovna bude hradit 12 měsíců. A někdo potom, pokud my si myslíme, že by ta léčba měla být trvalá, tak někdo nadále chce pokračovat tom novějším léku, ale platí si ho sám. Zatímco někdo si nechce ten lék platit a raději užívá varfarín. Varfarín má ještě tu specifickou vlastnost, že musíme kontrolovat jeho účinnost pomocí pravidelných krevních náběrů. Zatímco ty novější léky, tam se tyto krevní náběry pravidelně dělat nemusí.
Stravovací omezení týkají se jenom varfarinu nebo i těch novějších léků?
Ty se právě týkají jenom varfarinu, protože účinek varfarinu souvisí s hladinou a s metabolismem vitamínu K a pokud má pacient takový nevyrovnaný příjem vitamínu K v potravě, tak se to projevuje i v míře účinku varfarinu a pro ty novější léky toto neplatí.
V jakých případech je nutné trombózu operovat? Vím, že se to někdy dělá.
Já bych to úplně nenazvala operovat, i když lze také trombózu operovat, to znamená vyjmout ten akutní trombus, ale to se dělá zcela výjimečně. Ale možná máte na mysli katetrovou léčbu trombózy a to je tak, nebo endovaskulární léčbu, kdy to dělají obvykle takzvaně intervenční radiologové, to znamená naši kolegové z rentgenologické kliniky. A ti vlastně dělá se to v případech velmi rozsáhlé trombózy většinou u mladších pacientů za podmínky, že ten trombus není příliš starý, dejme tomu do 14 dnů od vzniku nebo od vzniku příznaků. A tato léčba je mnohem účinnější, ale také rizikovější, čili zavede se katetr, aplikuje se látka tím katetrem, která ten trombus přímo rozpouští.
Jak předcházet vzniku trombózy a případně jak předcházet návratu trombózy tedy?
Vzniku trombózy obecně dodržování zdravého životního stylu, nekouření, udržování si váhy, pravidelný pohyb a jinak u rizikovějších pacientů, kteří třeba mají tu pozitivní rodinnou anamnézu trombózy nebo již sami trombózu měli, tak tam potom je třeba předcházet v rizikových situacích. A ty rizikové situace jsou třeba plánované operace nebo úrazy se znehybněním dolní končetiny, například ortéza nebo sádra. Dále u žen to může být těhotenství, právě ženy, které již trombózu měly, tak musíme v těhotenství je hlídat takzvaně a případně zavést také specifickou prevenci.